a ko ɲɛ nin kɔni gɛlɛyalenba de don. A gɛlɛyalenba don parce que kari ninnu seginna bi y'a à peu près deux semaines, une semaine et demi, deux semaines. A fɛn fɛn y'o ye a b'o bɔ. U tatɔla Gawo entre Nokara ni Boni cɛ de y'u lasegi. U bɛnna ni mɔgɔw ye maramafɛnw bɛ mɔgɔ minnu bolo k'u lasegi. Olu y'u lasegi mun na ka tila ka kangari da u ye k'a f'u ɲɛna ko ni olu y'u lasegi n'u taara n'u ni faamaw nana ɲɔgɔn fɛ u bɛ tɛmɛ dɛ mɛ don o don n'u kelen seginna ka na u bɛ tiri k'u kan. Donc o problème de b'u da la u nana gouverneur tun ye solution ɲini ka faamaw contacté u ni faamaw ye a fɛn bɛɛ fɛngɛ k'a bɛn ka yɔrɔ bɛɛ nettoyer fo ka ɲɛ. Ko karitigiw ka segi sofɛri wo ko masa min ye ala ye k'olu tɛ segi ko parce que k'a ko ni gɛlɛyalen don u ye kangari de da olu ye ni faamaw y'u bilasira ka taa i y'a faamu don o don n'u faamaw bɔr'u kɔ o don n'u ye sira minɛ o don u bɛ t'u sɔrɔ yen k'u bɛ se kɛ olu la o de kɛra problème mayɔrɔ ye caman tora yen yɔrɔ na minnu bɛ se ka segi bamakɔ olu seginna ka taa o kɔnɔna la kari fila tun bɛ yen olu kɔni y'u décidé ka segi bamakɔ mɛ kari tɔw bɛɛ jɔlen bɛ yen hali sini denmisɛnninw ni musow ni mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ b'a kɔnɔna la. U sɛgɛnnenba de don.
O bɛ mɔgɔ joli bɔ?
A mɔgɔ kɔni ka ca parce que fɛn o fɛn ye kari ta ye a b'a bɔ o falen jama la kɔni o ka ca dɛ.
Mɛ u bɛ balo ni mun ye ji b'o fɛ wa?
Population de bɛ ɲɛ u ma population ka dɛmɛ de b'u kan population fana n'a sera yɔrɔ dɔ la olu fana bi bi na gɛlɛya de bɛɛ b'a dɔn a gɛlɛya bɛ cogo min. Donza yɛrɛ ɲɔ taara fo 900 na a ko nin gɛlɛyara i y'a fɔ olu fana tolen bi yɔrɔ na hali ji sase kelen sisan gidɔrɔn da la a kɛra dɔrɔmɛ 20 ye ji sase min bɛ feere 5 ye a kɛra dɔrɔmɛ 20 ye donc a gɛlɛyara ba de bɛ population yɛrɛ kan mɛ mɔgɔ ɲuman dɔw bi yen k'u débrouiller ka ji ni dumuni bɔ ka taa di u ma cɛ dɔw bɛ sɛgɛn bɛ minnu na wari tɛ minnu kun fefe olu b'u débrouiller n'o ye ka dumuni kɛ wari dɔɔni bɛ minnu kun hali sisan olu bɛ k'o dun fɔlɔ an b'o situation de kɔnɔna la.
Faamaw ye mun fɔ don.
Faamaw ye solution mun d'u ma u k'u lasegin Bamakɔ ou bien u ka sira minɛ u ka taa n'u ye foyi tɛ sira kan olu b'u accompagné ka taa n'u ye sofɛriw de fana banna u ma.
Bamacila minnu ye sira nin tigɛ an b'u mun la o ko ra o b'u mun fɛ.
D'après les dictons. C'est pas sûr. D'après les dictons, qu'il y a mon fou, qu'on veut faire un boni de blanc, embargo là. Faut être donc boni, faut être bon. Faut passer boni ni, sur la chose qu'il y a un boni bien miné, quoi. Mais, un yémou mède, qui est de donc un galon de donc, un connu yémou mède, parce qu'un matin, un sigle, il y aura quelqu'un dans un affaire, n'y en a.